Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Deep Economy, The Wealth of Communities and the Durable Future ay isang aklat na depiksyon ni Bill McKibben na unang inilathala noong 2007. Nasa larangan ito ng ekolohikal na ekonomiya at panlipunang pagsusuri. Sentral na tanong ng aklat, ano ba talaga ang silbi ng ekonomiya kung hindi naman ito napapabuti ang buhay ng tao at ng komunidad? Hinahamon ni McKibben ang nakasanayang paniwala na ang tuloy-tuloy na paglago ng produksyon, kita at pagkonsumo ay automatikong katumbas ng pag-unlad. Para sa kanya, may hangganan ang likas na yaman at hindi sapat ang mas maraming bilihin upang tugunan ang pagkakahiwalay, hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng kasiyahan. Iminumungkahi niya ang mas malalim na ekonomiya, kung saan mahalaga ang lokal na ugnayan, matatag na pamayanan at maingat na paggamit ng yaman. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa sa pagkain, enerhiya at lokal na kultura upang ipakita na ang kasaganaan ay maaaring sukatin hindi lamang sa dami ng nabibili, kundi sa kalidad ng buhay at tibay ng samahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi automatikong mas mabuti ang mas mabilis na paglago? Pangunahing argumento ng deep economy ang paghiwalay ng ideya ng mas marami mula sa ideya ng mas mabuti. Sa karaniwang pananaw, positibo ang paglago kapag tumataas ang produksyon, bentahan at kita. Hindi itinatanggi ni McKibben na nakatulong ang material na pag-unlad sa maraming tao, lalo na kung kulang ang pagkain, tirahan at serbisyong pangkalusugan. Ngunit iginiit niya na sa mayayamang lipunan, dumarating ang puntong ang dagdag na pagkonsumo ay hindi nakatumbas ng dagdag na kasiyahan o seguridad. Maari pa itong magpalala ng utang, pagod, kompetisyon at pagkasira ng kapaligiran. Mahalaga ang pagkilatis na ito dahil ang gross domestic product ay nagbibilang ng transaksyon. Ngunit hindi nito direktang sinusukat kung ligtas ba ang kapaligiran, may oras ba ang pamilya o may tiwala ba ang magkakapitbahay. Kapag binili ang pagkain mula sa malayo at nag-gastos ang gasolina sa mahabang biyahe, tumataas ang aktibidad pang ekonomiya. Gayunman, hindi agad nangangahulugang mas malusog, mas matibay o mas masaya ang pamayanan. Kaya inililipat ng aklat ang tanong mula sa gaano kabilis lumalago ang ekonomiya tungo sa para kanino ito at anong uri ng buhay ang nililikha nito. Ikalawa, lokal na produksyon bilang pundasyon ng mas malalim na kasaganaan. Ang alternatiba ni McKibben sa ekonomiyang nakasentro sa walang tigil na paglago ay ang pagpapalakas ng lokal na kakayahan. Iminumungkahi niyang ang mga rehiyon ay makapag-produce ng mas marami sa sarili nilang pagkain at enerhiya at makalikhari ng sariling kultura at libangan. Hindi ito simpleng panawagan na isara ang isang lugar sa pandaigdigang kalakalan. Sa halip, pagsusuri ito sa panganib ng sobrang pag-asa sa malalayong supply chain at sa malalaking sistemang hindi madaling maunawaan o maimpluwensyahan ng mga mamamayan. Kapag mas malapit ang producer at mamimili, mas nakikita ng tao kung saan nanggagaling ang pagkain, sino ang gumagawa nito at paano naaapektuhan ang lupa at paggawa. Maari ring mas malaking bahagi ng pera ang manatili sa lokalidad sa halip na agad mapunta sa malalaking korporasyong malayo sa komunidad. May pagkakatulad ito sa kahalagahan ng mga palengke, kooperatiba at maliliit na magsasaka sa Pilipinas, bagaman hindi automatikong mabuti ang anumang lokal na proyekto. Kailangan pa rin ito ng patas na sahod, maayos na pamamahala at abot kayang presyo. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang pagbuo ng ugnayang may pananagutan, hindi ang romantikong pagtingin sa pagiging lokal. Ikatlo, ang kritika sa industrialisadong pagkain at sa nakatagong gastos nito, malaking bahagi ng pagsusuri ng deep economy ang pandaigdigang industrialisadong agrikultura. Ipinapakita ni McKibben na ang sistemang ito ay mahusay maghatid ng napakaraming produkto, ngunit may mga gastos na madalas hindi kasama sa presyo sa estante. Kabilang dito ang malawakang paggamit ng langis sa pataba, makinarya, pagproseso, pagpapalamig at transportasyon. May epekto rin ang konsentrasyon ng produksyon sa kalagayan ng lupa, tubig, manggagawang bukid at kaligtasan ng supply ng pagkain. Kapag iilang malalaking sentro ang pinagkukunan ng pagkain ng napakaraming lugar, mas malaki ang panganib kapag nagkaroon ng sakit, sakuna, pagtaas ng presyo ng enerhiya o aberya sa transportasyon. Hindi naman ipinapalagay ng aklat na bawat lokal na bukid ay automatikong mas epesyente o sapat para sa lahat ng pangangailangan. Ang punto nito ay dapat isama sa pagsusuri ang buong halaga ng sistema, hindi lamang ang murang presyong nakikita ng mamimili. Kaya binibigyang pansin nito ang community-centered farming at mga proyektong pang-agrikultura sa mga lugar tulad ng Cuba, New England at Detroit. Ang mga halimbawang ito ay nagsisilbing patunay na maaaring iugnay ang produksyon ng pagkain sa pangangalaga sa lupa, lokal na trabaho at direktang pakikilahok ng mamamayan. Ika-apat, likas na hangganan, enerhiya at ang panganib ng ekonomiyang umaasa sa walang katapusang pagpapalawak, ikinakabit ni McKibben ang usapin ng ekonomiya sa pisikal na hangganan ng mundo. Ang modelo ng tuloy-tuloy na paglago ay umaasa sa enerhiya, hilaw na materyales, lupa at tubig. Ngunit ang mga ito ay may limitasyon at ang paggamit sa mga ito ay may epekto sa klima at sa mga ekosistema. Sa ganitong pananaw, hindi sapat ang sabihing laging maaayos ng teknolohiya ang lahat ng kakulangan. Mahalaga ang inobasyon, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang bawasan ang pag-aaksaya at baguhin ang mga prioridad. Ang lokal na enerhiya ay mahalaga sa aklat dahil maaari nitong palakasin ang katatagan ng isang lugar at bawasan ang pagdepende sa malalayong pinagmumulan ng fuel. Gayunman, hindi ito inihaharap bilang isang madaling teknikal na solusyon. Ang paglipat sa mas matibay na sistema ay nangangailangan ng puhunan, pakikipagtulungan at mga patakarang tumutugon sa pangmatagalang kapakanan. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling makita ang kaugnayan nito sa pagiging lantad ng mga isla sa pagtaas ng presyo ng langis, matitinding bagyo at pinsala sa agrikultura. Ang mahalagang aral ay ang ekonomiya ay hindi hiwalay sa kalikasan. Ang bawat pagpapasya sa produksyon at pagkonsumo ay may tunay na materyal at panlipunang bunga. Panghuli, mula sa hyper-individualismo tungo sa ekonomiyang may pananagutan sa kapwa, hindi lamang kapaligiran ang paksa ng deep economy. Tinatalakay rin ito ang panlipunang epekto ng kulturang labis na humahanga sa individual na yaman at kompetisyon. Iniugnay ni McKibben ang ganitong hyper-individualismo sa lumalaking hindi pagkakapantay-pantay at sa pakiramdam ng pagkakahiwalay ng maraming tao. Kung ang tagumpay ay sinusukat lamang sa personal na kita, laki ng bahay o dami ng nabibili, madaling maisantabi ang mga bagay na hindi nabebenta, ngunit mahalaga, tulad ng tiwala, oras para sa pamilya, pakikilahok sa pamayanan, at dignidad sa paggawa. Hindi ito pagtanggi sa personal na kalayaan o pagsisikap. Sa halip, paalala ito na ang bawat individual ay umaasa rin sa infrastruktura, kalikasan, manggagawa, at mga institusyong sama-samang pinananatili. Sa mas malalim na ekonomiya, mas nakikita ang mga ugnayang ito dahil mas malapit ang produksyon at pagkonsumo sa araw-araw na buhay ng komunidad. Nagiging mas malinaw kung sino ang nakikinabang at sino ang nagdadala ng gastos. Mahirap ipatupad ang ganitong pagbabago dahil nakasanayan na ang murang produkto at mabilis na serbisyo. Ngunit mahalaga ang hamon ng aklat. Ang isang ekonomiya ay dapat suriin hindi lamang sa yaman ng iilan, kundi sa kakayahan nitong magbigay ng makatarungan, matatag at makabuluhang buhay sa nakararami. Bilang pagtatapos, ang deep economy ay para sa mga mambabasang nais unawain ang ugnayan ng kabuhayan, klima, pagkain, enerhiya at buhay komunidad. Kapaki-pakinabang ito sa mga mag-aaral ng ekonomiya, environmental studies, agrikultura at pampublikong patakaran, pati sa mga kasapi ng kooperatiba, lokal na pamahalaan. At gupong nagtataguyod ng mas matatag na sistema ng pagkain. Hindi ito praktikal na manual na may iisang hakbang para sa lahat ng lugar. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas para magtanong ng mas mabuti. Saan napupunta ang halaga ng ating binibili? Sino ang naaapektuhan ng murang presyo? Ano ang nawawala kapag ang isang komunidad ay lubos na umaasa sa malalayong pamilihan at enerhiya? Namumukod ang aklat sa mga librong pangkapaligiran dahil hindi lamang nito inilalarawan ang panganib ng pagkasira ng kalikasan. Ikinakabit nito ang usapin sa karanasan ng tao, kabilang ang pagkakahiwalay, kawalan ng kontrol sa kabuhayan at pagnanais para sa mas makabuluhang pakikipagkapwa. Naiiba rin ito sa karaniwang pagpuna sa globalisasyon dahil nag-aalok ito ng positibong direksyon, ang pagpapalalim ng lokal na ugnayan at pananagutan. Maaring kwestiyonin ang lawak at pagiging praktikal ng ilang mungkahi, lalo na sa malalaking lungsod at sa magkakaugnay na pandaigdigang ekonomiya. Gayunman, hindi nababawasan ang halaga ng sentral nitong tanong. Sa halip na tanggapin ang paglago bilang layunin mismo, hinihingi ng deep economy na tukuyin natin ang uri ng kasaganaan na makatarungan, matibay at tunay na nakabubuti sa tao at pamayanan. Kung gusto mong sumuporta Bill McKibben, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.